Voices.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะระเบิดที่ศูนย์การค้าในกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนนายกรัฐมนตรีของอิรักปฏิเสธการจัดตั้งรัฐบาลภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยตอบโต้การโจมตีของชาวซุนนีที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและเวียดนามกับจีนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้เรือชนเรือของตนใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนในบริเวณน่านน้ำของทะเลจีนใต้ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณดังกล่าวทับซ้อนกันนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับชาวซุนนีที่กำลังบุกเข้าไปในอิรักเพื่อยึดครองพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศตามด้วยข่าวธุรกิจและ World Cup 2014มีอะไรบ้างที่สำคัญสำหรับนักสะสมปิดท้ายวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนักฟุตบอลชื่อดังของอุรุกวัยลูอิสซัวเรสที่ใช้บ่าของคู่ต่อสู้แทนการเตะฟุตบอลติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยข่าวแรกนะคะตำรวจไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21คนในการระเบิดที่ศูนย์การค้าที่มีผู้คนหนาแน่นแห่งหนึ่งในกรุงอาบูจานครหลวงของประเทศโฆษกของทางการตำรวจไนจีเรียแฟรงค์อึมบ้ากล่าวเมื่อวันพุธว่าการระเบิดที่ศูนย์การค้าอีมับพลาซ่าในกรุงอาบูจาทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยอีกอย่างน้อย17คนเจ้าหน้าที่ของทางการตำรวจไนจีเรียผู้นี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้มีการจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดครั้งนี้แล้วด้วยยังไม่มีคำอธิบายจากทางการไนจีเรียนะคะว่าอะไรทำให้เกิดการระเบิดขึ้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าดูเหมือนว่ามีรถยนต์คันหนึ่งที่บรรจุระเบิดไว้ข้างในเกิดระเบิดขึ้นแต่ผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนหนึ่งกล่าวว่ามีบุคคลขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาและขว้างระเบิดเข้าไปที่ศูนย์การค้าแห่งนั้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีการระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งในกรุงอาบูจารวมทั้งการวางระเบิดสถานีรถโดยสารแห่งหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70คนและกลุ่มโบโคอารามโบโคฮารามซึ่งเป็นกลุ่มชาวมุสลิมฝักใฝ่ความรุนแรงในไนจีเรียได้กล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนั้นกลุ่มโบโคฮารามยังได้สังหารผู้คนไปแล้วหลายพันคนในช่วงการก่อกบฏ5ปีเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาในภาคเหนือของไนจีเรียนะคะทีนี้ไปกันที่ตะวันออกกลางนะคะนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีของอิรักบอกปัดการจัดตั้งรัฐบาลภาวะฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อช่วยตอบโต้การรุกโดยชาวซุนนีที่ฝักใฝ่ความรุนแรงนายกรัฐมนตรีของอิรักแถลงเมื่อวันพุธในระหว่างการกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ทั่วประเทศที่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเช่นนั้นขึ้นมาจะขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศและขัดต่อผลของการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่มีขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนและผู้นำของอิรักกล่าวไว้ด้วยว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นทันตามกำหนดในวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะเดียวกันที่กรุงบรัสเซลส์นครหลวงของประเทศเบลเยียมรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งไปร่วมการประชุมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่นั่นบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐสนใจว่าใครจะเป็นผู้นำของอิรักแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงในขณะที่แบกแดดกำลังจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมา
It's up to Iraqis to make those decisions.
And we have stated clearly that we have an interest in a government that can unite Iraqis.
รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าในเรื่องนี้ชาวอิรักจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและสหรัฐได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าสหรัฐสนใจในรัฐบาลที่สามารถรวมอิรักให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ทั้งรัฐมนตรีเครีและประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เร่งเร้าให้อิรักจัดตั้งรัฐบาลที่รวมชนกลุ่มน้อยคือชาวซุนนีและชาวเคิร์ดเข้าไว้ด้วยในขณะเดียวกันกลุ่มที่เรียกตนเองว่าไอซิลย่อมาจาก Islamic State of Iraq and the Levant ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังบุกเข้าโจมตีและยึดพื้นที่ในภาคเหนือของอิรักกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่แยกตัวออกมาจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าด้วยได้เข้ายึดพื้นที่ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักนะคะในอีกด้านหนึ่งสหรัฐกำลังส่งที่ปรึกษาทางการทหารที่มีจำนวนมากถึง300คนเพื่อที่จะไปช่วยทางการอิรักในการตอบโต้กับผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มนี้ที่ปรึกษาชุดแรกได้เริ่มปฏิบัติการแล้วในวันอังคารส่วนที่เหลือนั้นมีกำหนดจะเดินทางไปถึงอิรักในช่วง 2-3 วันข้างหน้าสหรัฐยังส่งเครื่องบินขึ้นบินตรวจการเหนืออิรักโดยจัดให้มีเที่ยวบินระหว่าง30 ถึง 35เที่ยวบินด้วยกันเพื่อดูข้อมูลเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยภาคพื้นดินในขณะที่ทหารอิรักกำลังต่อสู้กับฝ่ายกบฏที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วชุดนี้ด้วยเมื่อวันอังคารทางการองค์การสหประชาชาติได้ถแถลงว่าเวลานี้มีผู้คนมากกว่า 1,000 คนที่ถูกสังหารในอิรักในการสู้รบครั้งล่าสุดในอิรักเฉพาะในเดือนมิถุนายนนะคะและส่วนใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นพลเรือนค่ะในอีกด้านหนึ่งการที่กลุ่มติดอาวุธไอซูของชาวมุสลิมนิกายซุนนีกับพันธมิตรสามารถเข้าไปยึดจุดข้ามพรมแดนใกล้ซีเรียและจอร์แดนได้มากขึ้นทำให้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงตั้งข้อสงสัยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของกลุ่มไอซิลนี้ไม่ใช่การยึดกรุงแบกแดดนครหลวงของอิรักหากจะเป็นการตั้งอาณาจักรข้ามพรมแดนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในบริเวณเหล่านั้นเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีมากกว่าอแมนดาสกอตผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ตามการวิเคราะห์ของนายไบรอันฟิชแมนนักวิเคราะห์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของสถาบันนิวอเมริกันอินสติทิวนั้นการเข้ายึดจุดข้ามพรมแดนเทรลวิลด้านที่ติดกับจอร์แดนและจุดพรมแดนอาร์วาจีดด้านที่ติดกับซีเรียนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มนักรบไอซิลเพื่อจะสร้างแนวเขตของประเทศใหม่ขึ้นซึ่งประกอบด้วยประชากรที่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีครับ
I think what ISIL is looking to do is create a jihadi state in the primarily Sunni areas of western and northern Iraq
นายไบรอันฟิชแมนชี้ว่ากลุ่ม ISIL คงไม่ทุ่มเทใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อเข้ายึดกรุงแบกแดดอย่างที่หลายคนคาดการแต่การสร้างอาณาจักรของนิกายซุนนีขึ้นตั้งแต่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักไปจนถึงดินแดนด้านตะวันออกของซีเรียคงจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมากกว่าแล้วว่ายุทธศาสตร์ของกลุ่มไอซิลนี้จะเห็นได้จากวิธีดำเนินงานในประเทศซีเรียที่กลุ่มดังกล่าวร่วมรบอยู่ในสงครามกลางเมืองด้วยและสามารถยึดเมืองต่างๆตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของซีเรียได้แต่ไม่ได้พยายามรุกรบเข้าสู่กรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียแต่อย่างใดนักวิเคราะห์ของสถาบันนิวอเมริกันอินสติทิวต์ผู้นี้ยังชี้ว่าเหตุผลหนึ่งสำหรับความสำเร็จของกลุ่มไอซิลมาจากความสำเร็จในการสร้างพันธมิตรกับกลุ่มนักรบนิกายซุนีในพื้นที่รวมไปถึงนักรบชนเผ่าและองค์กรอื่นๆโดยที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือนักรบของกองทัพที่ใช้ชื่อว่านัสแดนดิซึ่งมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดอยู่กับกลุ่มอำนาจเก่าในพรรคแบธของอดีตประธานาธิบดีสตาม
Jihadis and the old Iraqi Ba'ath Party don't like each other. They have very, very different ideologies, very different ideas of who should be in charge.
นายไบรอันฟิชแมนวิเคราะห์ต่อไปว่าโดยปกติแล้วนั้นนักรบชาวซุนนีและสมาชิกของพรรคแบธของอิรักนั้นไม่ถูกกันเพราะว่ามีอุดมการณ์คนละอย่างอย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มได้หันมาร่วมมือกันในปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดนักวิเคราะห์ด้านอิรักผู้นี้ให้ความเห็นด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับกลุ่มไอซิลนั้นไม่ใช่ด้วยมาตรการทางทหารแต่จะทำได้โดยการทำลายกลุ่มพันธมิตรซึ่งไอซิลได้สร้างขึ้นมาเท่าที่ผ่านมาสหรัฐได้เร่งร้าวให้นายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีของอิรักตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นเพื่อรวมตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสังคมและช่วยสนับสนุนให้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีประเมินท่าทีของตนเสียใหม่และเลิกให้ความร่วมมือกับกลุ่มไอซิลครับ
So there's a window of opportunity here I think to get the Sunnis to reassessIf you could find a new government that they felt hopeful about, I think we can form.
โดยวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมส์ของสหรัฐชี้ว่ายังมีโอกาสทางการเมืองเรื่องนี้ในการช่วยให้ชาวมุสลิมนิกายซุนนีประเมินท่าทีของตนเสียใหม่ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ในอิรักจะให้ความหวังแก่ชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ว่านี้อย่างไรก็ตามนายกอันติของอิรักได้บอกปัดข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นจะเป็นการละเลยเจตนารมณ์ของประชาชนจากผลการเลือกตั้งในอิรักเมื่อเดือนเมษายนและจะนับเป็นการทำรัฐประหารทั้งต่อรัฐธรรมนูญของประเทศและต่อกระบวนการทางการเมืองด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเราฟังข่าวกันต่อนะคะทั้งเวียดนามกับจีนต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันเมื่อวันอังคารว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้เรือเข้าชนเรือของอีกฝ่ายหนึ่งในบริเวณใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันในน่านน้ำในทะเลจีนใต้ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิอธิปไตยเหนือบริเวณดังกล่าวรองอธิบดีกรมควบคุมการประมงของเวียดนามนายฮาเลบอกกับ Voice of America ในวันอังคารว่าทหารเรือของเวียดนาม2คนได้รับบาดเจ็บและเรือลำหนึ่งของทางกรมได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อเรือของจีน7ลำแล่นไล่ตามเรือของเวียดนามก่อนที่จะชนเรือของเวียดนามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมการประมงของเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามไม่ยอมรับบริเวณที่จีนเรียกว่าบริเวณรักษาความมั่นคงรอบๆแท่นขุดเจาะน้ำมันและว่าสิ่งที่จีนกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงทางการเวียดนามมีหลักฐานที่บันทึกเอาไว้ที่แสดงให้เห็นว่าเรือของจีนเจตนาที่จะสกัดกั้นและชนเรือของเวียดนามทำความเสียหายให้กับเรือของเวียดนามนะคะแต่ทางฝ่ายจีนนั้นโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงออกมาแถลงข่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่าเรือของเวียดนามนั้นรุกเข้าไปในบริเวณรักษาความมั่นคงของจีนซึ่งเป็นมีเครื่องกีดขวางและพุ่งเข้าชนเรือของจีนในขณะเดียวกันจีนได้เผยโฉมของแผนที่ทะเลจีนใต้แผ่นใหม่ออกมาซึ่งก่อให้เกิดความวิตกกังวลในหมู่ชาวเวียดนามบางรายแผนที่ดังกล่าวนั้นได้แสดงให้เห็นว่าเขตแดนของจีนที่อยู่ในทะเลจีนใต้นั้นรวมหมู่เกาะใหญ่2หมู่เกาะคือหมู่เกาะพาราเซลและสเปรดลีสรวมทั้งเขตเศรษฐกิจในน่านน้ำของเวียดนามเข้าไปด้วยแต่โฆษกหัวชุนหญิงของทางการจีนกล่าวว่าไม่ควรจะให้ความสนใจกับแผนที่ที่ว่านั้นโดยกล่าวว่าผู้ที่จัดพิมพ์ขึ้นมานั้นต้องการที่จะเอาใจคนจีนด้วยกันเท่านั้นเองและไม่ควรที่จะให้ความสนใจแต่นักประวัติศาสตร์ชาวเวียดนามผู้มีชื่อเสียงเหวงนาบอกกับภาคภาษาเวียดนามของ Voice of America ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่า จีนมีเป้าหมายที่จะขยายดินแดนและปูทางให้สำหรับจีนที่จะเข้ามาครอบครองเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนะคะในอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะเป็นเรื่องของยูเครนรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจชุดใหม่ถ้ามอสโกไม่ดำเนินการเพื่อที่จะลดวิกฤตการณ์ในยูเครนลงอย่างไรก็ตามทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าได้ชะลอการใช้มาตรการลงโทษดังกล่าวในขณะที่กำลังเรียกร้องขอการสนับสนุนที่รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทั้งในยุโรปและสหรัฐในจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเมื่อวันพุธว่ามาตรการชุดใหม่นี้จะมุ่งเป้าไปที่การธนาคารการพลังงานและการป้องกันประเทศของรัสเซียถ้ามอสโกไม่สกัดกั้นการเดินทางข้ามพรมแดนจากรัสเซียเข้าไปในยูเครนโดยพวกนักรบที่สนับสนุนรัสเซียและการขนส่งอุปกรณ์ทางการทหารเข้าไปให้กับนักรบเหล่านั้นส่วนที่กรุงบรัสเซลส์รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงต่อคณะรัฐมนตรีของชาติภาคีเนโตว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะต้องเรียกร้องให้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่สนับสนุนรัสเซียและกำลังต่อสู้กับกองทัพยูเครนอยู่นั้นวางอาวุธและยังเรียกร้องให้ผู้นำของรัสเซียให้พันธกรณีอย่างเต็มที่ต่อกระบวนการสันติภาพและเสถียรภาพของยูเครนด้วยนะคะนั่นก็เป็นข่าวสำคัญในเช้าวันพุธนะคะหรือสำหรับวันพุธในภาคซีกตะวันตกของโลกขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธตลาดหุ้นปิดทำการนั้นทุกดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 16,867 Nasdaq ปิดที่ 4,379 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,959 ทองคำลดลงออนละ $3.30 และปิดที่ $1,319.30ค่าเงินบาทแลกกับดอลลาร์ได้เวลานี้32.45 บาทต่อ1ดอลลาร์อัตรานี้ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ค่ะเมื่อเย็นวันพุธค่ะต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอนะคะ
ครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP นะครับซึ่งปรากฏว่า GDP ของสหรัฐนั้นลดลงมากกว่าที่คาดคิดไว้ในไตรมาสแรกโดยที่ GDP นั้นลดลงถึง 2.9% ซึ่งแย่กว่าที่คิดและถือว่าเป็นตัวเลขที่ย่ำแย่มากที่สุดในรอบ5ปีนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าการหดตัวของ GDP นั้นมีสาเหตุมาจากอากาศที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวแต่อย่างไรก็ตามบอกว่าน่าจะเป็นผลเพียงชั่วคราวเท่านั้นด้านที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเจสันเฟอร์แมนบอกว่าตัวเลขของเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมชี้ว่าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมีการประกาศตัวเลขอีกตัวหนึ่งในวันพุธนี้ที่สหรัฐซึ่งก็คือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนซึ่งปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นลดลงในเดือนพฤษภาคมอย่างไม่ได้คาดมาก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนทูตคนใหม่ของสหรัฐประจำประเทศจีนมาร์คบอกคัสกล่าวว่าปัญหาการจารกรรมข้อมูลความลับทางการค้าด้วยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสหรัฐคำกล่าวนี้เป็นถ้อยแถลงแรกนะครับโดยทูตบอกคัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนตั้งแต่เขาเริ่มรับตำแหน่งในเดือนมีนาคมทูตผู้นี้ซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองคนสำคัญของอเมริกากล่าวว่าสหรัฐนั้นจะใช้ช่องทางทั้งการเมืองและทางการทูตเพื่อจูงใจให้จีนแก้ไขปัญหาการจารกรรมข้อมูลทั้งนี้คำกล่าวของนายบอคัสเกิดขึ้น1เดือนหลังจากที่กรุงวอชิงตันได้กล่าวหาทางการของจีนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางทหารของจีน5คนว่าสอดแนมข้อมูลทางเศรษฐกิจของบริษัทอเมริกันครับข่าวต่อมาไปกันที่ศาลสูงสหรัฐนะครับ ศาลสูงของสหรัฐลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในคำตัดสินที่ว่าตำรวจไม่สามารถค้นข้อมูลจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องสงสัยได้บ่อยๆเหมือนเช่นเคยโดยไม่มีหมายค้นศาลเห็นว่าตำรวจนั้นต้องมีหมายค้นเพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟนนั้นสามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวนมากอย่างไรก็ตามตำรวจอาจจะได้รับข้อยกเว้นในการค้นสมาร์ทโฟนได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับและอีกคดีหนึ่งที่ศาลสูงสหรัฐเช่นกันครับศาลตัดสินว่าบริษัทเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์ Aereo ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์โดยการนำรายการโทรทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับวิธีการทำธุรกิจของบริษัท Aereo ก็คือการตั้งเสาอากาศนับพันเสาในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐเพื่อดักจับสัญญาณรายการโทรทัศน์แล้วนำไปเผยแพร่ต่อให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้านั้นต้องเสียค่าสมาชิกให้ Aereo นะครับมากันที่บริษัทอายิโนโมโตะของญี่ปุ่นนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้สัมภาษณ์ CEO ของอายิโนโมโตะมาซาโตชิไอโตะซึ่งเขาบอกว่าทางบริษัทนั้นมีแผนที่จะควบรวมกิจการและมองถึงโอกาสการขยายธุรกิจในประเทศโปแลนด์ซึ่งอายิโนโมโตะสนใจธุรกิจโตเร็วเช่นอาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สารปรุงแต่งอาหารด้วยนะครับอายิโนโมโตะนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ผลิตผงชูรสที่มีตำรับสูตรยาวนานมากกว่า100ปีและต้องการที่จะเพิ่มยอดขายในสหรัฐเป็น2เท่ารวมทั้งการขายอาหารแช่แข็งในประเทศโปแลนด์โดยธุรกิจที่สนใจคือการขายเกี๊ยวซ่าแช่แข็งครับแล้วปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับลุยซัวเรสจากทีมอุรุกวัยกลายมาเป็นข่าวดังที่สุดจากเวิลด์คัพในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาเฉาะคู่แข่งจากอิตาลีด้วยฟันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาข่าวนี้ทำให้ซัวเรสเสี่ยงต่อการเจอโทษห้ามลงแข่งโดยฟีฟ่านะครับแต่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรจากสนามฟุตบอลที่บราซิลชาวนอร์เวย์ผู้หนึ่งได้รับโชคเพราะก่อนหน้านี้เขาลงเงินพนัน32โครนหรือไม่ถึง200บาทด้วยการเดิมพันกับเว็บไซต์ที่รับพนันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ว่าซัวเรสนั้นจะต้องกัดใครเขาแน่ๆเพราะตามประวัติของศูนย์หน้าอุรุกวัยผู้นี้เขาเคยทำเช่นนั้นมาก่อนถึง2ครั้งแล้วนะครับและด้วยอัตราความเป็นไปได้175:1ซึ่งเป็นการคำนวณของเว็บไซต์เงินพนันเพียงแค่200บาทของเขานำมาซึ่งโชคมูลค่าเกือบ 30,000 บาทหลังจากที่ซัวเรสฝังเขี้ยวลงบนบ่าของนักเตะอิตาลีผู้นั้นแต่ก็ทำให้ชาวนอร์เวย์ผู้นี้น่าจะยิ้มออกเห็นฟันขาวเช่นกันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับ World Cupหลายสิบปีมาแล้วที่บริษัทพานินีผลิตสติ๊กเกอร์นักฟุตบอลในเวิลด์คัพออกมาให้สะสมกันกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกและครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะแฟนฟุตบอลในหลายประเทศพยายามจะสะสมสติ๊กเกอร์นักเตะให้ครบทุกคนเขาทำกันอย่างไรบ้างเรเชลฟรานซิสโกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเช่นนี้นอกจากเสียงเพลงฟุตบอลโลกเสียงเชียร์และบรรดาแฟนบอลที่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติสีสันสดใสมากมายแล้วกิจกรรมยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งในหลายประเทศก็คือการสะสมสติ๊กเกอร์รูปนักฟุตบอลของ32ทีมที่ลงแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี
้ I'm trying desperately to find 29 299 you know these guys I think that's Ivory Coast
ครับนั่นคือเสียงของคุณฟิลิเป้ซายอนและคุณบริวาแอสซิงค์สองนักสะสมสติ๊กเกอร์ตัวยงที่นัดเจอกันที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในแถบนครซานฟรานซิสโกเพื่อแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกกันทั้งคู่พบเจอและนัดหมายกันผ่านทางเว็บไซต์โฆษณาขายสินค้าออนไลน์ Craigslist โดยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการสะสมสติ๊กเกอร์ในอัลบั้ม World Cup 2014ให้ครบ640หมายเลขซึ่งแต่ละหมายเลขนั้นแทนนักฟุตบอลแต่ละคนกิจกรรมการสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 หรือ44ปีที่แล้วเมื่อบริษัทพานินีในอิตาลีเริ่มผลิตสติ๊กเกอร์ออกมาให้แฟนบอลสะสมในอัลบั้มฟุตบอลโลกของปีนั้นซึ่งจัดขึ้นที่เม็กซิโกจากนั้นการสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกก็แพร่ขยายไปในมากกว่า100ประเทศจนถึงขณะนี้บริษัทพานินีผลิตสติ๊กเกอร์ดังกล่าวออกมาแล้วมากกว่า750ล้านใบ
It makes me, you know, like thinking my young years, my young years, and I was like, okay.
คุณโบริวาเอสิงบอกนะครับว่าตนเริ่มสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1982ตอนนี้อายุเกือบ40แล้วแต่ก็ยังชอบกิจกรรมนี้เป็นชีวิตจิตใจเพราะชอบที่ทำให้ตนเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กอีกครั้งและเหมือนได้พบเจอเพื่อนเก่าปัจจุบันการนัดหมายแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์กับคนแปลกหน้าทำได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหมายทาง Craigslist หรือทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางเช่น stickerminager.com ที่มีสมาชิกกว่า 140,000 คนทั่วโลกรวมทั้งนัดหมายทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Twitter การพบปะกันส่วนใหญ่นั้นมักจะจบลงในเวลาอันรวดเร็วไม่กี่นาทีบางครั้งแทบไม่ต้องก้าวเท้าลงจากรถกันเลยนะครับ
Today somebody traded two stickers with me literally in the driveway of a hotel that person didn't even get out of his car
just คุณฟิลิปเป้ซิออนบอกว่าวันนี้ตนนัดหมายแลกสติ๊กเกอร์กับนักสะสมอีกคนหนึ่งโดยนัดเจอกันหน้าทางเข้าโรงแรมและใช้วิธีแลกเปลี่ยนกันอย่างรวดเร็วผ่านทางกระจกรถยนต์นักสะสมสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกผู้นี้บอกว่าสำหรับคนทั่วไปการนัดหมายแลกเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ฟุตบอลโลกนั้นอาจดูเป็นเรื่องไร้สาระแต่สำหรับตนและนักสะสมคนอื่นแล้วอาจพูดได้ว่าเป็นการสัมผัสกับชีวิตของคนที่มีความหลงไหลชื่นชอบในอะไรคล้ายๆกันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามครับ
You know, we are entering in a very, very for a very short period into people's lives and people's passion, and you know, we just cross each other. And
และในที่สุดแล้วคนแปลกหน้าที่มีบางอย่างคล้ายกันและผ่านมาพบเจอกันช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีก็มีโอกาสวนเวียนมาเจอกันอีกครั้งทุกๆ4ปีเมื่อกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งแล้วครั้งเล่า
All right, I gotta go work. Great okay. meeting you.
Yeah. 2-1. I'm glad you're trading before the match takes place.
ครับ ส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์และหลุยส์ซัวเรสนักเตะทีมอุรุกวัยกัดไหล่คู่ต่อสู้เขาจะต้องรับโทษอะไรอย่างไรบ้างแต่ที่สำคัญกว่านั้นแฟนๆฟุตบอลคิดอย่างไรบ้างกับเขาคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานค่ะ
ครับเมื่อวันอังคารหลังจากเกมที่ชัวเรสฝังเขี้ยวลงบนบ่าซ้ายของเคียรินี่โดยไม่มีเสียงนกหวีดเป่าฟาวแล้วชัวเรสซึ่งเคยถูกทำโทษด้วยการห้ามลงแข่งมาหลายนัดก่อนหน้านี้จากฝีปากตัวเองพูดอย่างหน้าตาเฉยวันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในสนามในขณะที่เคียรินี่ผู้ตกเป็นเหยื่อของชัวเรสกล่าวว่าเป็นเรื่องประหลาดจนหัวเราะไม่ออกที่ชัวเรสนั้นไม่ถูกทำโทษด้วยการถูกไล่ออกจากสนามครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลที่หาดโคปาคาบาน่าในนครริโอเดอเจเนโรก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่างๆกันไปนะครับอย่างเช่นแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าชัวเรสนั้นเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่มีทัศนคติที่แย่มากครับ
Great player is a great playerBut obviously, he's got to watch his attitude a little bit.
ส่วนแฟนฟุตบอลสาวชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งให้ความเห็นเช่นกันว่าชัวเรสนั้นเป็นเหมือนสัตว์ที่ชอบกัดอย่างเช่นสุนัขและนี่ไม่ใช่มารยาทของนักกีฬาอย่างที่น่าจะเห็นในสนามแข่ง World Cup.
It's like animals, you know, they bite like dogs. I don't know. It's not sport. It's not the way I see the Mondial Cup.
และแฟนฟุตบอลอเมริกันอีกคนหนึ่งก็ให้ความเห็นเช่นกันว่าชัวเรสนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักเตะขั้นเทพแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่มีความผิดปกติทางจิตนะครับและไม่ควรจะถูกปล่อยให้ลอยนวลต่อไปครับ
Tremendous footballer pathological human being I mean you know so you're just allowed to get away with whatever happens in the workplace because you're good at your job
ครับนั่นก็เป็นความเห็นต่างๆที่มีต่อผลงานการกัดของชัวเรสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งสุดท้ายในเกมฟุตบอลโลกนี้ผลงานการกัดด้วยฝีปากของเขาดูจะเป็นที่กล่าวขวัญมากกว่าผลงานการส่งลูกหนังเข้าไปตุ่งตะข่ายของฝ่ายตรงข้ามครับและเหตุผลของการกัดของชัวเรสครั้งนี้ก็คงจะมีมากมายหลากหลายแตกต่างกันไป สำหรับตัวผมเองนั้นสันนิษฐานเอาเองไปไกลว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชัวเรสนักเตะจอมกัดผู้นี้นึกอยากจะกัดผลแอปเปิ้ลเขียวๆหรือไม่ก็อยากจะใช้ฟันฉีกผลมะม่วงมันๆก็เป็นได้ครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นรายงานจากข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและดิฉันนิตยามาพึ่งพงผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington